Žēlastība apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze. Šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstītu pie Lūkas, 12. Nodaļā, sākot ar 35. Pantu. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas degošas, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, ka tas nāks un klauvies. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Paties es jums saku, viņš apjozīs priekšautu, un nosēdinās tos, un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē, un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Jau saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks stundā, kad jūs viņu negaidāt. Tad Pēteris jautāja, kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem? Un kungs teica, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību. Laimīgs ir tas kalps, kur kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī sacīs, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist kalpus un kalpones, sāks ēst un dzert un piedzersies, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, ko tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar neticīgajiem. Bet tāds kalps, kurš zinādams savu kunga gribu nebūs sagatavojies, vai darījis pēc viņa gribas saņems daudz sitienu, bet kas nezinādams darīs to, par ko pelnīs sitienus, tas saņems maz. No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, tava acis ir nomodā par tavu draudzi, lai gan tava klātbūtne nav tāda, kāda bija toreiz pie mācekļiem, kad tu viņiem šos vārdus teici. Dod mums būt modriem, modini mūs ar saviem vārdiem, lai tu atnākdams neatrodi mūsu un mūsu bērnus guļam, bet nomodā ar apjostiem gurniem un degošām lāpām. Svētī mūsu mīļais kungs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība, un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs līdz šim ir runājis par lietām, kas saistītas ar šo pasauli un ar debesu valstību, kur viņš ir sacījis par to, ka mums nebūs zūdīties pēc tā, kas šai pasaulē atrodams, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, ka mums nebūs krāt un savu darbu atdot par to, kas nav īsta manta. Proti šīs pasaules manta, ko zagļi rok, ko kodi sēd, ko rūsa sagrauž un kur neko, neviens pat visbagātākais nepaņems līdzi kapā un viņā saulē. Bet viņš runā par to, kā mums būs krāt mantu debesu valstībai. jo no tā ir atkarīgs mūsu liktenis. Noslēdz viņš šo runu sacīdams, jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un tā nu mēs redzam, ka tajās lietās, kur cilvēks šai pasaulē ieguldās, kur viņš tērē savu laiku, līdzekļus, kur viņš virza savas domas, tur ir viņa sirds. Un pat, ja viņš ir ticības ceļu sācis iet, ja viņš iegulda savus spēkus, savus līdzekļus kaut kur pavisam citur, tad pēc kāda laika arī ticības laiva sadragāta. Un tālāk mūsu kungs saka, lai jūsu gurni ir apjosti, jūsu lāpas lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Kādu neparastu ainu mūsu kungs liek savu mācekļu priekšā. Tas ir neparasts notikums. Tas var nama dzīvē notikt tikai vienu reizi. Kad viņa kungs pārnāks no kāzām. Tas nav tāpat iegriezties pēc tāla ceļa, kur viņš varbūt atnāk laudzina pie durvīm un tad kāds kalps žāvādamies pēc kāda laika atvertās durvis un ielaiž iekšā un tad apvelk drēbes un kaut ko savam kungam ceļ galdā. Tā nav ikdiena. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas savu kungu gaida atgriežamies no kāzām. Kur tie kalpi nav bijuši pie tā prieka, ko kungs ir baudījis. Un tas kungs grib, lai viņi būtu līdzdalīgi pie tā prieka. Lai viņi ilgojas pēc tā brīža, kad viņš beidzot pārnāks. Tas ir kaut kas ārkārtīgi liels, kas izmaina viņu dzīvi. Un mēs saprotam mūsu dzīvi vēl pašā mūžībā, kur viņš dos visiem tiem, kas pūlējušies, kas bijuši nomodā, kas ir bijuši uzticami, līdzdaļu pie tā prieka, kas ir sagatavots, kas ir noticis, kur pēc tam mēs lasām, ka kungs pats, viņš saka, ja viņš redzēja savus kalpus, ka viņi gaida, ka viņi ilgojas, ka viņi sapratuši, to, ko kungs ir darījis un kā viņš pārnāks. Tad viņš apjozīs priekšautu. Mazgās tiem kājas, kalpos, ka viņi būs visā pilnībā un pat vēl vairāk nekā tie, kas tur kāzās bijuši iepriekš, ka viņi būs līdzdalīgi pie lielā sava kunga prieka, kur nekas vairs nebūs tā kā iepriekš, kur atklāsies, ka viņi nav velti pūlējušies, ka viņi nav velti cīnījušies, ka viņi nav velti cīnījušies ar savām šaubām, savu masticību, neuzticēšanos, nepaļaušanos, pasaulīgām likstām, ka nu tas ir piepildīts. Mūsu kungs, protams, runā šeit par savu otro atnākšanu. Kad viņš atnāks godībā vairs nekā mazs bērniņš, vairs nekā nepazīstams, bet katrs to redzēs. Un tomēr viņa atnākšana, viņš saka, būs negaidīta. Viņš salīdzina to ar zagļa atnākšanu laupīt namu. Kad zaglis, izlūkodams kādu vietu, kur viņš varētu aplaupīt, staigā tai apkārt un pēta gan ieradumus, gan visus ļaudis, kas tur ir, ko viņi dara, kad viņi liekas gulēt, kādas viņa īpašības, viņš nenāk tā uz labu laimi. Viņš nāk tad, kad suņi nerej, kad trauki nešķind, kad ļaudis apkārt nestaigā. Varbūt viņš pieliek ausi pie durvīm un dzird, ka tur visi krāc. Un it īpaši tad viņš vēl pagaida, ja nu gadījumā kāds bezmiegā grozās ar visām tām domām, ar kurām cilvēks nevarādams aizmigt naktī, nomokās. Ka tad ap kādiem pulkstens trījiem, četriem arī tie aizmieg. Un tad viņš nāk. Mūsu kungs ir šo neparasto ainu par zagli un nama kungu, kuram jābūt nomodā, un kurš nedrīkst pieļaut zaglim ielausties, attiecina arī uz savu nākšanu. Mūsu kungs, lai gan gatavo to kāzu namu, kurā ieies visi ticīgie, tad, kad laiks piepildīsies, kad šīs pasaules mērķis būs sasniegts, kad būs piedzimuši visi, pilns skaits, kam tevis valstību jāiemanto, un kad mūsu kungs nāks ievest kāzu namā, un kur viņa draudze būs saposta kā līgava savam vīram, un tad viņa ļaudis priecāsies. Šeit mazliet noskundami, ja tas vajadzīgs dažādos pārbaudījumos, kā saka apustulis Pēteris savā vēstulē, bet draudze ilgojas pēc tā kunga atnākšanas. Tātad viņš ir it kā prom, un tomēr klāt. Viņš arī ar šo līdzību par zagli un nama kungu rāda, kā viņš lūkojas uz lietām. Nebūs tā, ka visi gaidīs un saka, nu tagad būtu labi, ka tas kungs nāktu. Mums gurni apjosti un lāpas deg. Mēs visi esam moži un mundri. Nu tagad varbūt viņš nāks. Nē, viņš nenāks. Viņš lūkojas, vai ļaudis ir uzticam viņu vārdiem. Vai tas tiešām ir pa īstam? Vai viņa tauta, kas ir salīdzināta ar 10 jaunavām, kur 5 bija ģeķīgas, jeb muļķis, neapdomīgas, un 5 gudras un apdomīgas? Lai parādītos tad, kurš ir kurš? Kur šīs muļķīgās domāja, viss būs kārtībā. Mūsu lukturi deg. Bet, kad tiem lukturiem vajadzēja degt viss spožāk, viņi sevi parūpējušās par eļļu. Tad, kad vajadzēja būt gurdiem apjostiem un lāpām degošām, viņi varēja tikai žēloties, mūsu lukturi dziest. Un tur neko vairs nevarēja darīt. Tā mūsu kungs runā par savu atnākšanu. Un Pēteris to dzirdēdams vaicā, kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem? Varētu sacīt, gan apustuļiem un viņu mācekļiem un pēctečiem kalpošanas samatā, kas ir apustuliskais samats, gan visai draudzei. Jo iepriekš taču viņš ir runājis par visu draudzi, ka tai jābūt ar apjostiem gurniem, ar degošām lāpām, ar ilgošanos sirdī, ar gaidīšanu, ka tas kungs nāks. Jā, tas attiecināts uz visu draudzi, uz katru ikvienu. Bet tālāk pestītājs runā, par tiem, kas šajā namā ir iecelti par namturiem. Viņš saka, kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību. Laimīgs ir tas kalps, kuru kungs atradīs, atnācis tā darām. Tātad šeit ir runa par Dieva vārdu sludinātājiem. Šī modrība tiek uzturēta tikai Dieva namā. Un tikai tad, kad evaņģēlijs tiek šīs sludināts un sakramenti pareizi izdalīti, kur ļaudis, kas atgriež no krēkiem, saņem grēku piedošanu, kur viņi atjaunojas, kur viņi iet no spēka uz spēku, līdz parādās Dievu priekšā Ciānā. Apustulis Pāvils šodien dzirdētajā vārdā saka, lai viens mūs uzlūko kā Kristus kalpotājs un Dieva noslēpumu namturus. Bet no namtura tiek prasīts vienīgi, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nec ka jūs mani tiesājat, nec cilvēku tiesa, nec arī es pats sev esmu tiesnesis. Vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Mēs redzam, ka šis namtu ramats un arī viss, kas draudzē notiek, nemaz nav tik vienkārši. Būtu jau skaisti, ka cilvēks tā pa pusē žāvādamies dzird, lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas ledāk. Viņš saka, nu labi, lai notiek, es esmu ar mieru. Nē, pēc kāda laika tas vairs tā nav. Viņš ir aizmidzis, viņa lāpa ir nodzisusi. Kas to zina, varbūt vēl pusi viņa nama nosvilinājusi, apgāzdamās. Varbūt. Bet viss šī lieta ir diezgan sarežģīta. Apustulis Pāvils runā par apustuļiem un sevi pašu, ka viņi ir likti par namturiem, Dieva noslēpumu namturiem, proti viņi kalpo ar vārdu un sakramentiem. Un tad tas kungs ir klātesošs. Viņš redz katru sirdi, viņš redz visas domas, viņš redz visus ceļus. Un kas tad ir noticis? Draudze, kur viņa tā nesaka, vai cik labi, ka mums ir tāds mīļš apustulis Pāvils. Draudze saka, nē, viņš nedara kā vajag. Viņš kaut ko nesaprot. No situācijas, no apstākļiem, no laikiem. Un tiesā viņu. Redziet, kādreiz šī tiesāšana iesākas pie pavisam vienkāršām lietām, kur liekas, nu taču varēja gan šā, gan tā, un abajādi būtu pareizi. Ir kāds piemērs no vecās derības. Samuels, redzētājs pravietis, ir likts Izraēlim par tiesnesi, par soģi. Dievs īpašā veidā uz viņu runā un atklāja savu gribu. Un Samuels gan zinādams Dievu vārdus, gan Dieva gribu, grib būt uzticams namturis visā Dieva tautā. Viņš ir likts par namturi. Vai tautai tas vienmēr patika? Nē. Kad pēc tautas prasības Samuēlam jau vecam palikušam liek iecelt ķēniņu, lai Izraēlim būtu kā citās tautās. Pēc Dieva prāta viņš ieceļ kādu, kas ir tiešām visā tautā tīkams, galvas tiesu garāks par visiem, stiprāks, izveicīgāks no Beņāmiņa cilts, Sauls, Kīša dēls. Un tad sākas nedienas. Jā, Sauls itin kā klausa Samuēlu, ļoti baidās no Samuēla, viņš tiešām visu mūžu. Tam ir neskaitām pierādījumi, ka viņš ir Dieva. Iecelts namturis. Un tad Dievs pavēl doties kādā cīņā un pasaka vārdus, ko neviens cilvēks nevar saprast ar savu prātu. Kad Dievs nodod Izraēla ienaidniekus Saula rokās, bet nedrīkst ņemt neko no tā, kas ir kara laupījums. Ir jānonāvē visi, kas kust, un jāiznīcina visu, kas nekust. Un tad Izraels dodas karā, Dievs dod ņem uzvaru, un Dievs mudina Samuēlu, ej skaties, kaut kas nav tā. Viņš nāk, un viņš saprot, ka viss tikai pa daļai ir noticis tā, kā Dievs ir pavēlējis. Viņam pretī nāk priecīgs, laimīgs Sauls. Viņš uzvarējis cīņā. Samuēls saka, kas tā par āžu un aitu blēšanu manās ausīs? Viņš saka, mēs no kara laupījuma paņēmām vislabākās lietas, vislabākos jērus un āžus, lai upurētu tam kungam. Vislabākos teļus. Samuēls saka, vai tad tu nesaprati Dievu pavēli? Samuēls saka, jā, bet puiši bija cīnījušies, savas asinis lējuši. Viņiem bija labi veicies, un tagad es viņiem pateiktu tas viss. Nē, es to nevarēju darīt. Vai tad tas kungs tādu nieka lietu nevarēs pieciest? It sevišķi, ja mēs visu to, kas pasaudzēts, upurēsim tam kungam par godu. Un Samuēls pagriežas un dodas prom. Sauls saka, kā? Tu nepaliksi? Samuēls iet prom, Sauls viņu ķer aiz tērpa sterbeles, un Samuēls iet prom un norauj. Sauls šo tērpa sterbeli. Un Samuēls saka, tāpat kā šī skranda palika tavās rokās, tā arī Izraels tiks atrauc no tavas rokas. Redziet, apstākļi taču bija pavisam citi. Samuēls, šis ietiepīgais vīrs, kuram Sauls pat beigās piedraud, vai tad tu mani apkaunosi tagad manu karavīru priekšā un nenāksi mani pagodināt? Vai tad Dievs nedev viņiem uzvaru? Dievs dev. Vai tad Dievs neiecēla Saulu? Dievs iecēla Saulu. Bet šī atšķirība bija pavisam maza. Viņi visu bija izdarījuši, izņemot to lietu, ko Dievs bija piekodinājis. Droši vien Samuēls kaut ko būs sajaucis. Vecs vīrs, slikta atmiņa, grūti saprašam. Tāpēc jau ķēniņu iecēla. Nē, Samuēls bija visu sapratis. Redziet, līdzīgi bija noticis arī ar apostulu Pāvilu un nevienu, bet vairākas reizes, ka viņš saka tā, man neko tas nenozīmē, nedz, ka jūs mani tiesājat, ne cilvēku tiesa. Viņš to nebūtu teicis bez iemesla. Droši vien, ka draudzē bija daudz dažādas runas, redzi. Tur kā cits tomēr labāk sludina, labāk māca, mums labāk patīk Apols vai Kēfa vai vēl kāds cits. Pāvils saka, no namturiem prasa, lai viņi būtu uzticami savam kungam. Kā bija Samuēls, kā bija Mozus. Nekad šīs attiecības nav vienkāršas bijušas, kā mēs to redzam vecajā derībā. Nedz Mozum ar Izraēlu tautu, nedz Samuēlam ar tautu, nedz apostulim Pāvilam, ar tām draudzēm, kurām viņš bija visu sev atdevis. Tomēr viņš bija un palika uzticams. Ne cilvēkiem, tā domājot, izpatikdams, nec pa prātam darīdams, bet vienīgi zinādams, ka to, ko tas kungs ir teicis, tā tas arī ir. Un to, ko tas kungs viņam bija devis, lai barotu draudzi, lai to uzturētu, viņš arī deva. Bet apostulis rāda arī to, ka visa šī cīņa nav velti. Ne jau apsūdzēdams viņš tālāk runā un saka, man tas neko nenozīmē, ka jūs mani tiesājat, ne cilvēku tiesa, nedz es arī pats sev esmu tiesnesis. Es pats gan nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas man neattaisno, vienīgi tas kungs ir mans tiesnesis. Tā, ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis tas kungs. Viņš nāks un apgaismos tums apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Un viņš nesaka tālāk. Tad jums, korintiešiem, būs liels kauns. Nē. Tad katram būs sava uzslava no Dieva. Jo tā barība, ko tas kungs ir devis savai draudzei un uzticējis namturiem ar to pabarot saimi, ir brīnišķīga piedošana. Žēlastība un atkal žēlastība. Evaņģēlijas. Un atkal evaņģēlijs. Jā, viss pēc savas kārtības noteiktā laikā. Nevienmēr nam tur slaiž saimi pie evaņģēlija labumiem, bet savā laikā izdala. Izdala tiem, kas savus grēkus nožēlo no tiem atgriežas, un pirms tam, jā, ir laiks varbūt pasniegt arī bauslību citreiz un neglaudīt pa spalvai. Arī tas palīdz būt nomodā. Arī tas kādreiz liek apjost gurnus un iedegt lāpas. Jā, tā tas notiek kristīgā draudzē. Bet viens ir skaidrs. Ja Dieva vārds brīnišķīgais evaņģēlijs ir barība, ko mēs īstā laikā gribam saņemt. Mēs būsim nomodā. Mūsu gurni būs apjosti. Mūsu lāpas degs. Un kad tas kungs pārnāks, mēs ar prieku varēsim viņu saņemt. Redziet, tā mūsu kungs ir nošķīris savu saimi no visas pasaules. Mācījis viņa dārgumus krāt un vākt mūžībai un nebēdāt neko daudz par šīs pasaules likstām. Jo Jēris ir uzvarējis. Sekosim Jēram. Viņam gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.